กี้เราก็ได้ฟังหลวงพ่อหลวงปู่ชาเทศเรื่องทูตเทวทูตแล้วก็ธรรมทูตว่าเทวทูตทั้งสี่คือทูตที่มีความประเสริฐที่พระพุทธเจ้าของเราที่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะนะพระองค์ก็ไปพิจารณามีความเบื่อหน่ายความยินดีในการของเพศคฤหัสถ์แสวงหาซึ่งนะธรรมเครื่องออกจากทุกข์โดยพระองค์เองซะก่อนนี่เรียกว่าเป็น นะเทวทูตอันประเสริฐซึ่งเป็นธรรมดาของบรมโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้นะเทวดาก็จะมาแสดงนิมิตเกี่ยวกับเทวทูตนี้ให้พระองค์ได้ทรงประสบพบเห็นส่วนธรรมะธรรมทูตนั้นที่หลวงพ่อชาท่านอธิบายก็เป็นทูตแห่งธรรมที่พวกเราได้โอปัญญิโกหรือว่าเข้ามาพิจารณาในใจให้ยอมรับนะความเป็นจริงของสังขารนะซึ่งหลวงพ่อท่านก็จะได้เทศเสมอๆแหละนะในเรื่องการนะพิจารณาในอารมณ์แล้วก็ให้ปล่อยวางเพราะท่านบอกว่าทุกมีเพราะมีความยึดนะทุกยืดก็เพราะความอยากทุกมากครับความพลอยนะทุกน้อยก็ต้องมีความปล่อยไปหรือว่าปล่อยวางนั่นเองอ่ะจึงเป็นธรรมเทศนาที่นะหลวงพ่อท่านเทศเสมอถึงความนะปล่อยวางในอารมณ์บางครั้งท่านบอกว่าสิ่งอะไรสำคัญก็จริงอยู่แต่ว่านะความปล่อยวางนี้นะสำคัญกว่าการเทศนาของท่านในขณะที่ท่านเทศจึงสอนให้ปล่อยวางในการปฏิบัติไปด้วยหรือบางครั้งนักปฏิบัติภาวนาพยาบาทตัวเองก็มีนั่งสมาธิไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจไว้นะมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็คุมไม่ได้ก็พยาบาทตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีท่านก็ว่าอย่าพยาบาทตัวเองอย่าพยาบาทคนอื่นนะพยาบาทเจ้าของก็ตัวเองก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันหรือจิตนี้ท่านบอกว่านะเราจะไปว่าจิตของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้บางครั้งก็ชมบ้างบางครั้งก็ว่าบ้างนะคือปรับให้เกิดความนะพอดีอย่างนี้เป็นต้นท่านธรรมเทศนาของท่านนี้จึงนะมีความสำคัญมากที่เราได้ฟังก็ให้นำไปนะพิจารณาและก็ปฏิบัติตามบางครั้งอีกนานเหมือนกันกว่าเราจะรู้หรือเข้าใจหรือรู้แล้วก็เข้าใจชัดขึ้นนะเห็นธรรมะที่ท่านสอนได้ดีขึ้นเหมือนกันบางครั้งเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเราก็ต้องการความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องการท่านบอกว่าคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะความคิดนี้มันก็เป็นสังขารด้วยกันทั้งคู่ทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบาปหรือฝ่ายกลางๆก็ให้ปล่อยวางไปเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในป่าต้นที่ตรงก็มีนะต้นที่คดก็มีเครือเขาเถาวัลย์ก็มีต้นไหนที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาต้นนั้นมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้หรือว่าสร้างเรือนได้ต้นไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์กับเราก็ปล่อยไปเหมือนกับสังขารความปรุงแต่งในใจของนักปฏิบัติบางครั้งเกิดขึ้นนะเราไม่ชอบใจแต่ให้เรารู้ทอบทันแล้วก็ปล่อยวางในความคิดนึกนะปรุงแต่งไปนี่ท่านก็สอนทั้งพระทั้งโยมให้ปฏิบัติก ข้าสู่แนวที่มีนะความปล่อยวางในการปฏิบัตินะไปพร้อมด้วยหรือทำการงานก็ทำไปด้วยความมีสตินะไปพร้อมด้วยนะท่านจะเน้นที่จะสอนบางครั้งท่านก็สอนในการกระทำให้ดูเหมือนกันนะพระเนรฉันน้ำปณะไม่เก็บกติกมีพระก็ไปฟ้องท่านว่าพระเนรนี่ฉันน้ำปณะกันแล้วก็ไม่เก็บกติกให้เรียบร้อยไม่ล้างให้เรียบร้อยหลวงพ่อก็บอกว่าก็คุณนั่นแหละเป็นคนที่ไม่เก็บนะคุณนั่นแหละเป็นคนที่ไม่ล้างเพราะว่าพระองค์นั้นมาฟ้องท่านแต่ว่าพระองค์นั้นไปเจอแล้วก็ไม่ทำนะไม่ทำไม่เก็บไม่ล้างท่านก็เลยบอกว่าคุณนั่นแหละนะที่ไม่ล้างที่ไม่เก็บนะพูดไปด้วยมีปัญญาคือทำไมต้องมาฟ้องด้วยทำไมคุณไม่ทำทำนองนี้ที่ท่านสอนลักษณะแบบเซนเหมือนกันนะลักษณะแบบเป็นเซนสอนให้คิดสอนให้พิจารณาก็มีหลายอย่างสมมากจะสอนออกในแนวของสติหรือปัญญาหรือปัญญาเมื่ออยู่วัดน้องกระพงมีญาติโยมก็เข้ามามากนำมากราบหลวงพ่อก็ชมเชยว่าวัดป่าพงเป็นวัดป่าวัดปฏิบัตินะญาติโยมเข้ามาวันนี้เขาก็มาเจอช้างเผือกแล้วนะช้างเผือกเนี่ยอยู่ในป่าหลวงพ่อนั่นก็หัวล่อหัวล่อไปนักก็สอนแม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นช้างเผือกอยู่ในป่าท่านก็บอกในป่านี่ลิงมันก็มีนะท่านก็บอกท่านก็หัวล่อโยมที่มากราบท่านก็งงๆไปเหมือนกันไม่ลิงมียังไงก็ไม่รู้นะเห็นแต่ช้างเผือกว่างั้นนะนะท่านก็บอกลิงก็มีเพราะว่าในป่ามันก็มีทุกอย่างนะมีทั้งช้างเผือกมีทั้งลิงบางข้างชนีอะไรก็มีมากมายนั่นแหละก็มีไปหมดนะท่านก็สอนเอาไว้มีปัญญาเพราะบางครั้งเรียนดื้อไม่ฟังคำสอนนั่นก็เหมือนกับเป็นลิงเป็นข้างไปเหมือนกันนะท่านก็เราะนี่เป็นคำสอนที่ท่านไม่ให้ยึดติดหรือบางครั้งที่ท่านไปต่างประเทศมีญาติโยมวาดรูปสวยงามมากรูปเหมือนแล้วเขาก็ดีใจมากว่ารูปหลวงพ่อชานี่เหมือนมากเลยดีใจดีอกดีใจมีปิตินะในผลงานของเขาแต่หลวงพ่อมาถวายท่านท่านก็ยิ้มท่านก็ดีใจแต่ก็สอนไปว่าถ้ามีใครเอาของล้ำแหลมนะมาแทงรูปนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยท่านสอนท่านกลัวว่าความดีใจความเพลิดเพลินนั้นก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดรูปนั้นมันมีความเสื่อมสิ้นไปเราจะเป็นทุกข์นั่นเองจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นรูปนั้นน่ะมันต้องพังทลายก่อนหรือเรามีเครื่องใช้ไม้สอยมันก็ต้องแตกก่อนที่มันจะแตกนะสอนให้เกิดนะสติสอนให้เกิดปัญญานะเป็นหลักเป็นคำสอนที่ท่านสอนเสมอๆเพียงญาติโยมฟังธรรมะในวันนี้ก็นำไปพิจารณาแล้วให้เกิดสติเกิดปัญญาซึ่งสติปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการที่ทำจิตของเราให้มันนิ่งให้มันสงบนิ่งด้วยคำบริกรรมภาวนาโดยมีพื้นฐานนะของการสงบกายสงบวาจาก็คือศีลอย่างที่พวกเรานั่งกันอย่างนี้แหละนั่งกันไปร้อยคนก็มีความสงบนิ่งเหลือแต่ใจที่มันยังนึกคิดปรุงแต่งนะไปในอารมณ์สารพัดอย่างก็พยายามสติให้เป็นเชือกที่จะดึงนะจิตใจของเรากลับมาอยู่ในลมหายใจเข้าออกและคำบริกรรมภาวนาที่เรามีความชำนาญนะจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้การฟังธรรมะนะก็จะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาได้เราจะเห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมมุตินะบัญญัติทั้งนั้นนะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขา าท่านเทศยกตัวอย่างประมาประมาอย่างนี้เสมอละมันศาลาหลังนี้มันธรรมดาญาติโยมมาทำบุญ20คนก็ดูว่าศาลาหอฉันนี้ก็เป็นศาลาที่ใหญ่วันนี้เรามากัน200 300คนศาลามันก็เล็กลงไปแต่ความรู้สึกของใจที่ว่าศาลานี้ใหญ่ศาลานี้เล็กนะหรือศาลานี้พอดีแต่ความรู้สึกอย่างนี้มันก็ออกมาจากใจของเราที่ปรุงแต่งท่านแค่มาดูใจของเราที่ปรุงแต่งอย่างนี้แหละนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะศาลาเขาก็อยู่ธรรมดาเฉยๆเป็นธาตุดินนะที่รวมกันขึ้นมามีธาตุน้ำมีการก่อกลุ่มรวมกันเข้ามานี่แหละถ้าแยกสลายออกไปแล้วมันก็ไม่มีศาลาอะไรแต่ใจของเราต่างหากที่ไปหมายมั่นว่าศาลานี้เล็กหรือใหญ่นะท่านจะยกอุปมาอุปไมยเทศทำนองนี้ให้เราเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางในความรู้สึกของใจที่เกิดขึ้นท่านจึงมีลักษณะการสอนเป็นแบบนะเป็นเซนเหมือนกันนะสอนแบบเซนซึ่งการสอนสิทธิ์ของท่านแต่ละองค์นี่ก็สอนแต่ละอย่างนะก็ไม่เหมือนกันบางครั้งพระท่านมีจิตใจคิดมากฟุ้งซ่านสร้างวิมานในอากาศหลวงพ่อท่านก็วาดเอามือวาดไปในอากาศเขาก็เข้าใจว่าอย่าไปสร้างวิมานในอากาศให้หยุดให้มีสติอย่าไปปรุงไปแต่งไปคิดมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิธีการสอนของท่านให้เข้าใจในธรรมะรวมความแล้วก็สอนให้มามีสติให้สร้างความดีให้รักความละตัวตนละสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้ามาหรือว่าปล่อยวางเป็นตทังคะวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตตินั่นเองแล้วก็ขอให้เราพยายามเพียรปฏิบัติบูชาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด